Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Əbubəkir məscidinə hücumda ölənlərin sayı 3-ə çatdı. İstintaq tədbirlərinin prezidentin nəzarətinə götürüldüyü bildirilir və Bakıdakı Amerika səfirliyi də məscidə hücumu pisləyir. Rusiya ordusunun rəhbərliyi bildirir ki, Gürcüstanı tərk etməyə başlayıblar. Və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf istefa verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Əbubəkir məscidinə hücumda ölənlərin sayı 3-ə çatıb. Partlayış dünən axşam olmuşdu. Hadisə yerindəcə 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanmışdı. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib evə buraxılmışdı. Xəstəxanada yaralılardan biri də bugün dünyasını dəyişib. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Rasim Qurbanov bildirir ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içərisinə əl qumbarası atıb. Onun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldıqları ümumi zala düşüb.
Deməli, hal-hazırda istintaqə məlumdur ki, 2 nəfər həlak olub, 10 nəfərə yaxın şəxs xəsarət alıb. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 2.4, 2.7-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hal-hazırda istintaq davam edilir.
Ölən bu günləri bir nəfər də rəhmətə getdi.
Rasim Qurbanov məsciddə ibadət edənlərin də, ətraf şəxslərin də dindirildiklərini deyir. Hadisə yerində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov olub. Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbubəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdılar. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyatları olmadığını deyirdi.
Natiq Zeynalov, az öncə Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri və Respublika Baş Prokurorluğu Əbubəkir məscidində baş verən partlayışla bağlı xüsusi məlumat yayıblar. Məlumatda qeyd olunur ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayət törədən şəxslərin ifşa olunması ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Amerikan Bakıdakı səfirliyi verdiyi bəyanatdan Əbubəkir məscidinə hücumu pisləyib. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Terry Davidson. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən gün Bakıda Əbubəkir məscidinə edilən hücumu pisləyir. Biz qurbanların ailələrinə başsağlığı veririk. Ümid edirik ki, hökumət bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyanları tez bir zamanda ədalət cəzalarına çatdırmaya nail olacaq. Azərbaycan çoxdandır ki, öz dini harmoniya və etiqadlar arası dialoq ənənəsinə görə tanınıb, hücuma həyata keçirilən insanlığın ən toxunulmaz ayinlərinə hücum ediblər. Biz bu qorxaq hücumla bağlı Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf avqustun 18-də istefa verdiyini bəyan edib. O, bu qərarını televiziya vasitəsilə xalqa müraciətində açıqlayıb, prezident impeachment mübarizəsindən yarınmaq üçün milli maraqlar naminə belə addım atdığını bildirib. Pakistanda koalisiya prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı impeachment barədə daha öncə razılığa gəlmişdi. Pakistanda keçirilən son parlament seçkilərində müxalifət qalib gəlir və iqtidar partiyası məğlubiyyətə uğrayıb. 2-20 müxalifət partiyası sabiq baş nazir Nəvaz Şərifin başlığı edib Pakistan Müsəlman Liqası və Mərhum Bənəzir Buddonun xalq partiyası səxslərin təxminən 3-də 2-sini toplamışdılar. Rus ordusunun Gürcüstana çıxarılmasına başlayıb. Rus ordusunun baş qərargah rəisi polkovnik general Aleksandr Nagavitsi Moskvada jurnalistlərə belə deyib. Amma bugün daha öncə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü demişdi ki, hələ ki Rus qoşunlarının Gürcüstan ərazilərindən çıxarılmasına dair hər hansı bir işarət görünmür. Moskvadan isə bildirirlər ki, proseslər lazım təhlükəsizlik tədbirləri görülməsi üçün uzana bilər. Rusiya ordusu Gürcüstana 10 gün əvvəl girmişdi. Qərb dövlətləri Rusiyanın təcili olaraq qoşunlarını Gürcüstandan çıxarılmasını tələb edirdilər. Bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də eyni tələblə canlı yayında çıxış eləmişdi. Bu arada Cənubi Osetiyadan qaçan Osetinlər yerlərinə qayıtmağa başlayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu haqda məlumat yayıb. Eyni zamanda komitənin prezidenti Yakob Kellenbergin Cənubi Osetiyaya girə bilməsi üçün Moskvaya da danışıqlar da davam etdirilir. Komitənin məlumatına görə əməliyyatlar və Rus ordusunun Gürcüstana girməsi nəticəsində hər iki tərəfdən 159 minə yaxın adam daimi yerlərini tərk eləməli olub. Və Gürcüstandakı hadisələr Bakı-Axalkalaki Qars dəmir yolunun tikintisinə təsir eləməyib. Azərbaycan neftinin daşındığı Gürcüstan dəmir yolu xəttində baş verən partlayışın nəticələri isə aradan qaldırılmaq üzrədir və sabaha tamamilə aradan qaldırıla bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Dövlət Dəmir Yolu Xidmətindən bildiriblər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun efendim de işten sonra verilişi başlıyor. Dinleyicileri salam bir an. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün studiyamızda qonaqlardan həmiş olduğu kimi bir neçə məsələ ilə bağlı danışacağıq. Bildiyimiz kimi bir gün əvvəl, bazar günü, yəni ayın 17-sində Bakıda Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən və Əbubəkir məscidi adlandırılan Cümə məscidində hadisə baş verib, partlayış baş verib. Daha doğrusu partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 11 nəfər müxtəlif xəsarət alıb, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Azadlıq radiosu ilə həmin gün hadisə yerindən də məlumatlar vermişdi. Bu gün isə həmin hadisə ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirəcəyik və bu məsələyə münasibətlər öyrənəcəyik. Azadlıq radiosunun əməkdaşları müntəzəm olaraq hadisə yerində olurlar və xəstəxanaya baş çəkirlər. Hadisədən sonrakı, əslində daha doğrusu hadisənin nəticələri ilə bağlı hər hansı dəyişikliklər, istintaqın nə yerdə olması, yaralıların vəziyyəti və digər məsələlərdən bağlı hadisələrə nəzarət edilir. Əlavə bir şey olanda dinləyicilərə çatdırırıq. Hadisə yerindən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu biraz əvvəl gəlib. İndi ondan son vəziyyəti öyrənək, sonra söhbətə davam etdirəcəyik. Maarif, xoş gəldin, buyur.
Salam İlqar. İlqar, mən səhər təqdim elədiyin kimi hadisə yerində idim. Yəni bu ayın 17-sində baş verib bir gün əvvəl. İndi də hal-hazırda həmin Cümə məscidi, yəni hal-hazırda indi polis nəzarətindədir. Hər tərəfdən yəni polis patrul xidməti dayanıb və bura düzdür jurnalistlərin məscid nəhətinə girməsinə icazə vermirlər. Amma biz orada olanda müstəntiq, bu işə aparan Bakı şəhər prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızaev ilə danışa bildik. Yəni at üstü danışdıq, o gedirdi hadisə yerindən və bildirdi ki, artıq bu gün də bir nəfər hadisə ilə bağlı, dün zərər çəkənlərdən bir nəfər də bu gün yəni xəstəxanada ölüb və bununla da 3 nəfər hadisə nəticəsində ölüb. Sonra o qeyd elədi ki, istintaq getdiyi üçün hələ bir çox şeylər demək istəmirlər, amma kimsə tutulunmu, saxlanılınmı, bu barədə də bir şey demədilər və onu da qeyd edeyim ki, mən yaxınlıqdakı qonşuları da danışdırdım hadisənin necə görüblər, necə eşidiblər və orada bir neçə nəfər bildirdi ki, onlar da yəni çox şeydən xəbərsizdirlər, sadəcə partlayış olub, səs eşidiblər, küçəyə çıxıblar və görüblər ki, təcili tibbi yardım maşınları gəlir və polis və dindarlar hərə bir tərəfə qaçır və onlar ölənlərin, yaralananların oradan necə daşındığını yəni görüblər, şahid olublar. Amma buradakı dindarlarla mən danışdım, onlar çox ehtiyatlı danışırlar və bildirirlər ki, onların bu hadisələrdən bağlı heç bir xəbəri yoxdur. Əslində, həmin vaxt, yəni qumbara, əl qumbarası namaz qılınan zaman içəri atılanda orada dindarlar olublar və mən onların bir neçəsi ilə danışdım, onlar dedi ki, biz bilmirik, yəni biz heç nə deyə bilmərik və bizə deyiblər ki, heç bir şey danışmayın, bax, vəziyyət belədir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Maarif, Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu indi studiyada bu barədə danışdı, baş verən hadisə ilə bağlı. İndi isə növbə artıq mütəxəssislərindir bu barədə söhbət eləmək üçün studiyamıza. Dəvət, qonaqlar dəvət eləmişik. Altay Göyüşov, dinşinas alim, eyni zamanda İlham İsmail, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Müxtəlif münasibətlər var bu hadisə ilə bağlı. İndi mən yeri gəldikcə səsləndirəcəm. Maarif Çingizoğlu'nu eşitdiniz. İlk növbədə İlham bəy, sizdən başlayaq. Partlayış baş verib, əl qumbarası deyirlər olub və bu hadisənin özü ümumiyyətlə nəyə işarədir? Bu daha çox dini sizin fikrinizcə mövqeyə gedən məsələdir. Ümumiyyətlə, buranın, bu hadisələrin, belə hadisələrin baş verməsində təhlükəsizlik təminatının özünün zəifliyi mi, yoxsa burada artıq rol oynamır mı belə şeylər? Bunu izah et istəyirik.
Mən əvvəlcə istəyirəm, dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu məsələnin motivindən asılı olmayaraq terror hadisəsidir. Teraktdır və çox təəssüf ki, bu Azərbaycanda ilk dəfədir baş verdi. Yəni ona görə təəssüflənirəm ki, indiyənə qədər Azərbaycanda ibadət olunan yerə dinindən asılı olmayaraq, yəni təriqətindən asılı olmayaraq ilk dəfədir ki, ən azı mənim yaddaşım belə deyim ki, 2-ci Dünya müharibəsindən bəri heç ondan əvvəldir, mən fikir verməmişəm ki, yenə edirəm, istəyir İslama mənsub olsun, istəyir başqa bir dinə mənsub olsun, ibadət yerində terror hadisəsi baş versin. Hətta bizim ən qatı belə deyək ki, dövrdə, Qarabağ hadisələrindən kəskin dövrdə belə biz erməni kilsəsinə qarşı hər hansı bir belə deyək ki, nalayiq hərəkət etməmişik, o ki, qaldı terror hadisəsi törədilsin. Ona görə də bu çox belə deyək ki, təhlükəli bir tendensiyanın başlanğıcı kimi birinci dəyərləndirmək lazımdır. İkincisi, baş verir müxtəlif versiyalar. olar, irəli sürmək olar. Birincisi, Marif bəy də dedi ki, əl qumbarası. Mən dəqiq bilmirəm, o əl qumbarasıdır, yoxsa qumbara atandan istifadə olunmuş, yəni ki, pastvoyink deyirlər ona, ondan istifadə olunur. Çünki pəncərəni o sürətlə, insan əlinin gücü ilə, belə də ki, yarıb keçib müəyyən bir hədəfə çatması biraz şübhəlidir. İndi onu traseoloji
təhlükə... Pəncərə açıq ola bilərdimi? Hava yaydı hər halda.
Yəni, mümkündür. O da ola bilərdi. Yəni ki, əl qumbarası versiyasıdırsa, yenə deyirəm, bunun motivindən asılı olmayaraq bu terror hadisəsi kimi dəyərləndirməlidir. Nə ola bilər, necə baş verə bilər, söhbətimiz getirsə davam eləyə bilərik.
Sözsüz.
Ata bəy, üzr istəyirəm, bircə məsələn deyim, sizin sualınız da vardı ki, burada təhlükəsizlik məsələləri nə dərəcədə. Bilirsiniz, inanclı insanların ən rahat olduğu yer məsciddərdir, Allahın evidir. İnsanlar bura xüsusi əksinə təhlükədən qaçıb gələ bilirlər. Biz dəfələrlə görmüşük ki, insanlar təhlükə olanda, hətta bir kimsə qovalayanda gedib məscidə giriblər və ya da kilsəyə giriblər, orada özünə sığınacaq tapıblar. İnsanlar orada özlərini çox rahat hesab etdiklərinə görə bir o qədər də iş vaxtmaya da gəlir ki, təhlükəyə bir o qədər fikir vermirlər.
Aydındır. Altay bəy, mən sizdən soruşmaq istədiyim növbəti sualı ona əsaslandıram ki, Hacı Allah Şükür Paşazadə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bu APA agentliyinin yaydığı məlumatda onun bu məsələ ilə bağlı fikirləri var. O bildirir ki, onun deməli, ilk şərhi belədir ki, əslində bu dini qruplar arasında baş verən narahatçılıqdır. Yəni, söhbət başqa dinlərdən getmir, sadəcə İslam'a məxsus, İslam dininə məxsus qrup arasında. Amma sonraki o məlumatın sonrasında Allah Şükür Paşazadə özü də deyir ki, amma o şərh də vermək istəmir, Azərbaycan tolerant bir yerdir, başqa dinlərlə bağlı heç bir problem olmayıb, dinlər arası olsaydı belə şeylər olardı və istintaq getdiyinə görə o heç nə demir. Yəni, həmin məlumatın özündə əvvəlində nəsə deyilir, sonra heç nə deyilməməsi barədə. Hər halda mən bilmək istəyirdim, doğrudan mı belə hadisələr deyək ki, hansısa dini qruplaşmaların, məsələn, İslam dininə aid olan müxtəlif qruplaşmaların arasında baş verə bilər, yaxud verir?
Əvvəla, gəlin belə danışaq. Bu... hörmətli şeyx bəyanat verir, amma hörmətli şeyxdən sonra bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, prokuraturanın bir yerdə bəyanatı var. Orada heç bir məlumat faktiki bu barədə yoxdur. Və ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu hadisəni törədən adam tutulmayıb. Yəni, törədən adam tutulmayıbsa, bu istintaq işə aparılmayıbsa, bu sual verilməyibsa, cavab alınmayıbsa, bu barədə hər hansı... hər hansı məlumat vermək ki, bunu kim törədib, mən hesab edirəm ki, bu həddən artıq tezdir. Yumuşaq desək, biraz tələskənli idi. Hələ gözləmək lazımdır, hadisəni törədən tutmaq lazımdır. Hadisəni törədən tutandan sonra onunla iş aparıb, sonra bir nəticəyə gəlmək olar ki, bunu kim törədə bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, hələ bu barədə bir məlumat vermək həddən artıq tezdir. O ki, qaldı, hansısa qruplar arasında bu ola bilər. Bizim dünyaya baxırıq, belə şeylər kifayət qədər olur, tutaq ki, Kərbəlada baş verən proseslər var, Pakistanda baş verən proseslər var, digər müsəlman ölkələrində baş verən proseslər var ki, biz ayrı-ayrı konfessiyalar arasında tutaq ki, hansısa bir qarşı durmanı görürük, eyni zamanda bir konfessiya daxilində ayrı-ayrı qruplar arasında olan qarşı durmanı görürük. Fakt ondan ibarətdir ki, bu... tutaq ki, mənim üçün bu hadisə təcrübəli hadisə deyil, birdən-birə baş vermiş hadisə deyil. Tədqiqatçı kimi mən artıq 10 ildir Azərbaycanda baş verən proseslərin belə bir tutaq ki, hadisə ilə nəticə biləcəyini tutaq ki, düşünürdüm ki, bu ola bilər, mümkündür. Çünki Azərbaycan 70 ildən sonra yeni situasiyayla qarşılaşıb, belə deyək, Azərbaycanda formalaşan yeni dini situasiya, ateizm dövründən sonra formalaşan yeni dini situasiya ənənin bərpası deyil, tamamilə yeni ixrac olunmuş dinin Azərbaycanda təsbit olunmasıdır. Və bu şəraitdə bir şey fakt-faktlığında qalır ki, bizdə sözsüz ki, Azərbaycan tolerant ənənələri olan ölkədir, bunu heç kimi inkar eləmir. Amma bu tolerantlığa mövcud şəraitdə hər hansı bir təhlükə varmı? Tutaq ki, bu... tolerantlıq əbədi təsdiq olunmuş bir fakt kimi qəbul oluna bilərmi? Qətiyyən yox. Yəni, bunun təhlükəsi ola bilər. Və fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın özü politik situasiyası, yəni coğrafi məkanı elədir ki, burada bu hadisədən istifadə eləyə bilən, tutaq ki, hansısa kiminsə kimin arasında düşmənçiliyindən istifadə eləyə bilən onlarla, yüzlərlə qüvvələr ola bilər. Ona görə də bu, mən hesab edirəm ki, qeyri-adi bir hadisə deyil. Yəni, bu hadisə ola bilər. Bir də ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə, hal-hazırda, ayrı-ayrı konfessiyalar arasındakı münasibətlər, yəni necə dini situasiyanın özü yenidir, konfessiyalar arasındakı münasibətlər də indi-indi formalaşmaqdadır. Və etiraf eləmək lazımdır ki, konfessiyalar apardığı təbliğatda, yəni dəvət adlanan bir məsələ var ki, hər bir dini şəxs ilk növbədə öz dinini yaymaq üçün dəvətdən istifadə edir və bu dəvət dəvəti həyata keçirərkən digərinin tənqidi məsələsi bu dəvətin tərkib hissəsinə çevrilir. Yəni, ona görə mənim yanıma gəlməlisiniz ki, o biri pisdir. Ona görə yox ki, mənim hansısa müsbət məziyyətlərim, müsbət xüsusiyyətlərim var. Yəni, bu da var, amma digərinin tənqidi də bu dini təbliğatda xüsusi yer tutur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hələ hadisəni kim törədib, hələ bu hadisə nədir? Sözsüz terror aktıdır. Amma bu terror aktının arxasında kimlər durur? Məqsədi nədir? Bu barədə hər hansı bir mövqə ilə çıxış eləmək həddən artıq tez.
Sözsüz, biz hər halda indi o rəsmi orqanlarda açıqlamalar verirlər ki, istintak gedir və biz də o fikirdə deyilik ki, bunu kim eləyib, ümumiyyətlə bunu sizdən istəyək. Amma bu hadisənin özünə münasibət. Niyə belə şeylər baş verir? Hansı hallarda belə şeylər baş verir? Və bunların nəticəsi nə ola bilər? Biz o barədə sizdən soruşmaq cəhd edirik, soruşacağıq və sizin də inanıram ki, cavablarınız olacaq. Telefon xəttində İlqar İbrahim oğludur indi biz telefon əlaqəsi yaranıb ondan Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar bəy xoş gördük.
Salam əleyküm, salamlayıram.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızın qonaqları Altay Göyüşov və İlham İsmaildir. Bu siz biraz eşitdiniz bizim söhbətimizi.
Bəli.
Müxtəlif artıq sözsüz ki partlayışdan sonra müxtəlif versiyalar gözlənilən idi. Fikirlər hər halda rəsmi açıqlamalar olmasa da biz sizdən də soruşmaq istəyirik ki bu cür hadisələr hansı hallarda baş verir və Azərbaycanda belə şeyin ənənəsi yoxdur. İndi biraz əvvəl İlham bəy də dedi ki, yəni bu ilk dəfədir belə şey. Çox təəssüf ki və belə bir tendensiyanın başlanğıcı olur. Siz necə düşünürsünüz? Nə baş verib və bu niyə belə olur?
Aydındır. İlk olaraq mən elə istərdim onu bildirəm ki, baş vermiş hadisə böyük bir faciədir və əslində bir böyük insan faciəsidir və mən elə rəhmətə gedənlərin yaxınlarına baş sağlığı vermək istəyirəm. Yaralananlara Allahdan şəfa diləyirəm və hesab edirəm ki, əslində Allah evinə olan hücum konkret bir Allah evinə olmayıb, bütün Allah evlərinə qarşı olub. İnancıları ibadət vaxtı olunan hücum əslində bütün ibadət halında ibadət edənləri olub. Ona görə də mən bu məsələlərdə bir mənalı olaraq bunu çox eybəcər və insan ləyaqətinə layiq olmayan bir terror aktı kimi dəyərləndirirəm. Amma məsələyə gəldikdə ki, nə baş verdi, nə üçün oldu, nə zaman oldu, kim etdi və s. mən düşünürəm ki, hələ çox tezdir bununla bağlı qəti və kateqorik fikirlər söyləmək zaman lazımdır, geniş bir məlumat olmalıdır və əsaslanaraq ona bir sözlər demək olar. Amma hələlik iki nüansı burada qeyd etmək mənə gəlir ki, yerini söyləyir. Birinci, bu Azərbaycanın tarixində və müasir tarixində xüsusilə ilk prezidentdir və çox təhlükəli bir prezidentdir. Onu vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan toplumunda, istər dini mühitdə, istər qeyri-dini mühitdə konfliktlərin həll etmə yolu bu kimi deyil, qumbara vasitəsilə olmayıb və inşallah da olmayacaq. Bu xarakterik olmayan bir məsələdir Azərbaycan toplumu üçün və mənə elə gəlir ki, bütün səylər vətəndaş cəmiyyətinin ona yönəlməlidir ki, Azərbaycan üçün bu xarakterik olmayan bir prezidentin sistem halına, tendensiya halına davamlı şəklə keçməsin. Bunun qarşısını almaq lazımdır, bunun üzərinə yerimək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bu qeyri-xarakterik xüsusiyyətlərin Azərbaycan toplumuna daxil olmasında ən əsas amillərdən biri də bu olmuşdu ki, doğru İslam maarifçiliyinə mane olunmuşdu. Tili məkanda İslamın, İslam maarifçiliyinin aparılmasına mane olunur. Bir dənə də İslamla bağlı veriliş demək olar ki, qalmayıb. Nəticədə biz Azərbaycan insanının mənəvi durumunu ödənməsi üçün hara sürüklüyürük? Radikal və ekstremist çevrələrə tərəf. Ona görə mən düşünürəm ki, ilk və ciddi məsələ budur. İkinci məsələyə gəldikdə, bu hadisə dünyada baş verən, regionda baş verən və Azərbaycan daxilində baş verən kontekstdə yanaşılmalıdır. Niyə indi bu baş verdi? Və niyə görə bu baş verən andan başlayaraq, xüsusilə Rus informasiya deməli, media strukturları bu məsələdə təcili olaraq bunu yayımlanması ilə və operativ PR-ını təşkil etməsi ilə məşğullar. Bu da kifayət qədər düşündürücü məsələlərdir. Amma ümumilikdə mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ona ki, Azərbaycan müsəlmanları, İslami kimliyi olan heç kəs bu cinayəti etməz. Və biz hesab edirik, bu bütün müsəlmanların dərdi oldu, bütün müsəlmanların faciəsi oldu. Mən bir daha bütün müsəlman qardaşlarıma başsağlığı verirəm, bu eyni dərdimiz sayırıq və kimlərsə bunu Azərbaycanda güya məzhəblər arası məsələ kimi də təqdim etmək istəyərlərsə, çox yanlış bir fikirdir. Azərbaycan müsəlmanı ənənəvi olaraq bir-birini qardaş bilir və müsəlman kimliyi olan kəs heç zaman müsəlman sayılan kəsə, özü də Allah evində belə bir hücum etməz, belə bir nalayiq işlər görməz. Ona görə də bu İslami kimliyi olan şəxs tərəfindən edilə bilməz. Yəqin ki, hansısa zombilərin tərəfindən, hansısa radikal çevrələr tərəfindən ola bilər ki, ola bilsin, o ayrı mövzu. Amma İslam Aydın. Kimliyi olan hər hansı bir İslam məzhəbi tərəfindən bu iş həyata keçə bilməz.
Aydın. İlqar bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Bizim bu söhbət elədiyinizə görə minnətdarıq. İlqar İbrahimoğlu idi studiyamızın qonağı. Daha doğrusu telefon bağlantısında İlqar İbrahimoğlu idi. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Studiyamızın qonaqları isə buradadır. İndi yenidən onlarla danışacağıq. Bu dünən şəhərdə bəzi deyək ki, nemətlər paylayırdılar. Belə hallar mən müşahidə elədim gəzəndə. İmamın ad günüdür. Bu gün belə deyib nemətlər də paylayırdılar. İlham bəy, necə fikirləşdin? Yəni belə günlərdə biraz o deyək ki, etiqad anları daha çox müşahidə olunur, bəlkə sıxlıq məsələləri falan var. Necə fikirləşirsiniz? Günün özü seçilmiş ola bilərdi yoxsa yox?
Bu versiyalardan biridir və məylə bura gəlməmişdən əvvəl də bir neçə qəzetdə müsahibə verəndə də bu faktı, dünənki bayram hadisəsini hansısa fərdi, hətta təşkilat şəklində demirəm, fərdi bir fanata, belə deyək ki, radikal bir fanata təsir eləyə biləcəyini də bu versiyalardan biridir. Yəni ki, Bəhlar Altay bəy dedi ki, yeni məsəl üçün təriqətlər gəlir və onlarla münasibətlərin hələ hansı formada ayırda olmağı bilinmir. Və yeni gənc, belə deyək ki, dünənlər faktik olaraq şiələrin bayramı idi də, belə deyək. Hər hansı bir, mən yenə deyirəm, biz burada kimisə ittiham eləmirik, hansı təriqəti ittiham eləmirik. Amma biz versiyada irəli sürməliyik. Bizim məqsədimiz əməliyyat istihdaq qrupu deyil, amma versiyanı irəli sürüb və bunu nəyə gətirib çıxaracağını proqnozlaşdırmaq lazımdır. Bu bir fanatın da mövqeyi ola bilər. Bir fanatın da, yaxud da ki, iki nəfərin mövqeyi ola bilər. Bir təşkilatın da rolu bilər. Üçüncü bir qüvvənin əli ilə də baş verə bilən məsələlər ola bilər. Amma bayaq Altay bəy bir yaxşı bir söz dedi. Mən bu hadisə Azərbaycanda ilk dəfə baş verməyənə baxmayaraq, mən təəccüblənmədim dedi. Ona görə ki, o proses yavaş-yavaş gəlirdi. Yəni ki, siz fikir verdiniz də, yəni ki, Azərbaycanda son vaxtlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, belə deyək ki, bu istiqamətdə apardığı işlərindən tez-tez radikal qruplar həbs olunublar, yəni hadisəni törətməmişdən əvvəl və yaxud da ki, törətməyə cəhd edərkən. Belə şeyin mümkünlüyü vardır. Yeni gələn təriqət cəlb edicidir. Gəncləri daha çox cəlb edir, yenidir, passiv deyil. Onun aparıcı imamı natiqli qabiliyyəti yüksəkdir, daha çox adamlar cəlb eləyə bilir, istiqamətləndirə bilir və bu başqalarında qısqançlıq doğura bilər. Yəni, indiyənə qədər dominant rol oynayan təriqətin nümayəndələrində istər-istəməz qısqançlıq yaradır və bu qısqançlığın nəticəsi kimi də dəyərləndirmək olar bunu. Təbii ki, bölgədə gedən baş verən proseslərin fonunda da dəyərləndirmək mümkündür, amma o az inandırıcıdır. Yəni, görək, bugün Azərbaycan, konkret olaraq bayaq İlqar bəy dedi ki, tutaq ki, Rusiya informasiya agentliklərinə mən də baxırdım olaraq, ya, tez informasiya işlətdim. Bugün Azərbaycan neyini yibdi ki, hansı mövqeyini bölgədə Rusiyanın əleyhinə nəyi nümayiş elətdiribdi ki, Rusiya tutaq ki, din çox həssas bir məqama toxunaraq, həssas bir icmaya toxunaraq bunun bu işi göstərmək. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan belə deyək, siyasətində Rusiyanın əleyhinə yönələcək hələ heç bir şey rəsmi addım atılmıyor. Konkret olaraq Gürcüstan hadisələri ilə bağlı olaraq.
Altay bəy, regionunda ümumiyyətlə vəziyyət son dövr vəziyyətin yaranması, deyək ki, Gürcüstan hadisəsi xüsusilə və digər də əvvəldən də məsələlər var idi. Bunların özü də müəyyən hadisələr baş verəndə bunları bir-birinə uyğunlaşdırmaq müxtəlif cəhdlər doğurur. Əlbəttə, bunların hamısı versiyalardır. Amma məhz bu hadisədə indi o İlqar İbrahimoğlu da eşitdiniz dediklərini, indi İlham müəllim də danışdı. Burada mən onu da deyim ki, bu Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri, bu Respublika Baş Prokurorunun birgə açıqlamasında, o bəyanatlarında o da bildirir ki, iş prezidentin nəzarətinə götürülüb, iş gedir filan və tapılacaq. Yəni bu işin açılması üçün hər iş görülür. Amma o uyğunlaşdırmalar dediyim kimi filan var. Ümumiyyətlə bu hadisənin, bax din məsələsində, yəni bir xatırlayırsınızsa, artıq bu dini qruplarla bağlı müəyyən işlər, istintaq işləri gedir, məhkəmələrdə işlər var, deyək ki, hətta Azadlıq Radiosu da o məsələlərlə bağlı məlumatlar verir. Ümumiyyətlə hiss olunur ki, bu azalmır, artır getdikcə, əgər indi səhv eləsəm siz düzəldərsiniz. Amma yəni deyirəm, bu cür işlər var müxtəlif formalarda. Onların hamısı hansısa qruplaşmalar idisə, deyək ki, silaha görə və hətta bəzi hallarda deyək ki, hansısa dini dövlət yaratmaq cəhdləri var o istintaq işlərində, o maddələrdə belə. Amma indi artıq partlayış. Getdikcə vəziyyət necə fikirləşirsiniz? Gərginliyə doğru gedirmi və gedirsə niyə bu belədir? Yəni kökündə doğrudan mı İslamın özüdür, yoxsa hansısa səkişmələr?
Bilirsiniz, təbii hal, təbii proses gedir. Təbii proses odur ki, dinin cəmiyyətdə rolunun artması prosesi gedir və dindar təbəqənin sayının çoxalması prosesi gedir. Bu təbiidir. Yəni, ölkə 70 il dindən kənar olub və din geri qayıdır, özünün mövqeylərini bərpa eləyir və bugün din populyarlaşır, deməli, sayı artır. Və dindarların sayı artdıqca onların içərisində, bu dindarların içərisində, belə deyək, risk qruplarının, təhlükəli qrupların da sayı artır. Sözsüz ki, dini təbəqə bütövlükdə 80%, 90%, 95%, belə deyək də, təxminən. Bu, təhlükəsiz təbəqədir. Amma, tutaq ki, bunun içərisində bir 3%, 5% təhlükəli təbəqə varsa, ümumi dindarın sayı artdıqca həmin o 3-5%-in sayı da artır. Və bu, təbiidir ki, din, təəssüf ki, artıq bir neçə 10 ildir ki, artıq dini siyasi vasitəyə çevrilir. Yəni, hansısa siyasi ambisiyalar həyata keçirilmək üçün dindən vasitə kimi istifadə olunur. Və ona görə də, ötək ki, bu şəraitdə hansısa kiminsə, hansısa situasiyada dindən siyasi alət kimi istifadə eləmək istəyi və sonra da bunu tutaq ki, bunun üçün vasitə kimi terrori seçməsi bu təəccüblü bir şey deyil. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, biz belə deyək, artıq mən özümü götürürəm, təxminən 10-12 ildir biz bunu deyirik ki, bu proses sonda bizi, əgər bu proses xaotik şəkildə gedəcəksə, bu proses belə deyək, nəzarət olmayacaq. Bu nəzarət o demək deyil ki, dini qadağan eləyəsən. Yəni, dini qadağan eləmək mümkün deyil, çünki biz azad cəmiyyət qururuq. Amma bu prosesi nəzarətə götürmək marifçilik yolları ilə, düzgün siyasətin aparılması ilə bu siyasəti nəzarətə götürmək imkanları var. Yəni, bunu cızığından çıxmağa, qarşısını almaq imkanları var. Sadəcə olaraq, bunu həyata keçirmək üçün, bayaq dediyimiz ki, məntiqli, davamlı, savadlı müdaxilə və prosesə, belə deyək, nəzarət lazımdır. Təəssüf ki, bizdə bu proses artıq 15 ildir xaotik şəkildə gedir. Və biz proqnoz veririk ki, 3 ildən sonra nə olacaq? O proses biz deyəndə ki, bu belə bir şey ola bilər. Tutaq ki, mənim indi bir 6 il bundan qabaq yazdığım məqalədə belə bir şey ola bilər, mümkündür, gələcəkdə olsa. Hamı gülürdü ki, Azərbaycanda elə şey ola bilməz. Amma mən bir mütəxəssis kimi bilirəm ki, Azərbaycanda tutaq ki, tolerantlıq bayaq dediyimiz kimi bir ənənə kimi götürülürsə, bu ənənəni əbədi təsdiq olunmuş bir şey kimi qəbul eləmək düzgün deyil. Bunun özünə də müəyyən təhlükələr ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir şey var. Əgər tutaq ki, hətta bugün də gec deyil, istənilən halda gec deyil. Əgər bu hadisələrə savadlı müdaxilə olacaqsa və bu proseslərin tutaq ki, təhlükəli məcraya yönəlməsinin gələcəkdə qarşısını almaq mümkündür. Amma ayrı-ayrı belə hadisələr, hətta tutaq ki, çox inkişaf eləmiş, tutaq ki, İspaniyada da baş verə bilər. Çox inkişaf eləmiş Britaniyada baş verə bilər. Yəni, ayrı-ayrı hal kimi ola bilər. Amma təhlükəlisi odur ki, bu proseslər, belə deyək, artıq davamlı xarakter ala bilsin və yəni artıq bir təktik halda baş verən prosesə yox, bütövlükdə cəmiyyətin düzənini təhlükə altına sala biləcək prosesə çevrilsin. Və bunun qarşısını almaq, mən hesab edirəm ki, mümkündür, lakin bunun qarşısını almaq üçün, bayaq dediyim kimi, çox belə tutarlı siyasət yeridilməlidir. Bir də bir şeyi nəzərə almaq lazımdır, yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bilirsiniz, adətən radikallıq o yerlərdə olur ki, orada problemlər hərdən çoxdur. İqtisadi problemlər var, nə bilim, siyasi problemlər var, çox var. Mən hesab edirəm ki, bunu da həll eləmək mümkündür. Yəni, cəmiyyət getdikcə, dövlətin özü möhkəmləndikcə, oturuşduqca, ataq ki, onun demokratik institutları inkişaf elədikcə, tədricən bu proseslərin də belə qarşısına təbii sədlər çəkiləcək. Amma problem olan yerdə tutaq ki, bu problemdən su istifadə eləmək istəyənlər olacaq.
Aydındır. Burada SMS var. Mən onu oxuyum, sonra İlham bəy sizə sualım olacaq. Mən dünyanı çox, daha doğru, yəqin ki, bu dinləyicinin fikridir, sual deyil bu. Mən dünyanı çox sevirəm, dünya bütövdür, vahiddir, dövlətlər arası sərhədləri qəbul etmirəm. Sərhəd yalnız həmin ərazilərin idarə etməsi nəzarəti asanlaşdırmaq üçün qəbul, sərhədləri yəni nəzarəti asanlaşdırmaq üçün qəbul edirəm. İnsan faktoru mənim üçün hər şeydən üstündür. dininə, millətinə fərq qoymadan vahid dünyanın vahid siyasəti olmalıdır. Ürəkdə Allah sevgisi, qollarımızda ədalət gücü bizi o işığa qələbəyə apara bilər. Mən vahid dünya, vahid dövlət ideyasını çıxış yolu görürəm. İndi güləcəksiniz, amma sonra inanacaqsınız. Yox, gülmək fikrimiz yoxdur belə şeylərə. Hər halda yazdığınıza görə kimdirsə təşəkkür edirəm, adım burada görmürəm kimdir. İlhan bəy, bu indi danışıldı. Yəni bu məsələlərlə bağlı biz danışırıq, amma nəzarət. Bir fikir də var. Yəni bu maarifləndirmə, nəzarət məsələləri var. Mən bir fikir deyim, millət vəkili, Milli Məclisin hüquq siyasi, təhlük dövlət quruculuğu və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzazadənin fikirləri olub. Bu günləri informasiya vasitələri verib bu hadisə ilə bağlı o bildirir ki, bu işi görənlər deməli, ictimai-siyasi vəziyyəti ölkədə gərginləşdirmək istəyirlər. Bilirik ki, ölkədə prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Bununla bağlı müxtəlif hadisələr baş verəndə məhz bu cür yönlərə də gedir. İndi Aydın Mirzazadənin bu fikri də bizim üçün maraqlı idi və bilmək istəyirik ki, o indi deyildi, nəzarət olunmalıdır, maarifləndirilmə işləri güclə aparılmalıdır. Amma əgər deyək ki, dini baxımdan mütəxəssislərin də dediyi kimi o yüksək səviyyəli maarifləndirmə, nəzarət bu məsələlərə həyata keçirilirsə və belə bir partlayışda məqsəd doğrudan da ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşdirilməsi olursa, burada artıq o maarifləndirmə, o məsələlər öz etibarını itirir, məsələni keçir başqa müstəviyyə ya yox?
Mən Hüseyin Hörmətli müəllim bilmirəm onun nəyə əsaslanır. Yəni ki, Azərbaycandakı mövcud ictimai-siyasi durum o gərginliyin yaranmasına xüsusi sabitliyi pozması üçün bu sadə elə bir gərginlik yoxdur. Yəni ki, deyək ki, bölgədə gərginlik olsa da Azərbaycanda seçkilər ərəfəsidir və xüsusi bir gərginlik yoxdur. Yəni bunu törədə biləcək xarici qüvvələr, bir də daxili qüvvələr. Belə deyək ki, hər ikisinin, hər iki tərəfin mövqeyi Azərbaycanda sabitliyi pozmaq ideyaları, fikirləri yoxdur. Amma nəzarət məsələsinə gəldikdə isə bəyəqləri Altay bəy dedi, bu iki istiqamətdə getməlidir. Yəni, biri maarifləndirmə istiqaməti, digərisi hüquq mühafizə orqanlarının, yəni konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin terora qarşı mübarizəsi, konkret olaraq da ki, dini radikal qruplar arasındakı işi, bu işi çox ciddi görmək lazımdır ki, gələcəkdə əks reaksiya, bax bu iş, bu terror ki var, bəlkə də ona hesablanıbdır ki, əks reaksiya versin. Yəni, adətən Çeçenistanda baş verən hadisələrdən sonra Vəhabi təriqət haqqında belə fikir vardır ki, daha aqressivdirlər, daha radikaldırlar, terora meyillidirlər. Amma bu günləri özləri bir hədəfdə, belə də ki, o məşədə. Bəlkə qəsdən olunub ki, onlar əks reaksiya törətsinlər və bu əks reaksiya zəncirvari reaksiya çevrilə bilər. Onda doğrudan da dövlət üçün, ölkə üçün, ölkənin sabitliyi üçün çox ciddi belə də ki, fəsadlar yarana bilər. Ona görə də nəzarət mexanizmi həm maarifləndirmə yolundan olmalıdır, həm hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, konkret olaraq xüsusi xidmət orqanları tərəfindən. Mən xüsusilə burada ilk növbədə istərdim ki, bəyək Altay bəy dediyi kimi çox savadlı bir müraciət olsun və müraciəti hörmətli şeyx eləsin. Sadəcə ki, bu iki qruplaşma arasında olan davanın nəticəsi kimi dəyərləndirmək hörmətli şeyx üçün çox az sözdür. Mənə elə gəlir ki, o xalqa müraciət eləməlidir. Dövlət başçısı nəzarəti altında olan bir məsələ isə deməli bu məsələdə xüsusi bir ciddiyyət var. Burada dinşünas alimlər, yəni bu işə mənəvi bir növ səlahiyyətləri çatan insanlar çıxıb cəmiyyətə öz sözlərini demədilər, maarifləndirmədilər. Şeyxin böyük müraciətinə, sadəcə olaraq bu kiçik sözünə, böyük müraciətinə doğrudan da ehtiyac var. Həqiqi mənada ehtiyac var. Mən istərdim ki, bu iki istiqamətdə həm hüquq mühafizə orqanların, həm də ki, savadlı belə deyək, maarifləndirmə kompleks tədbirlər planının nəticəsi olaraq ölkədə bu işlərə nəzarət olunsun.
Altay bəy, sizə sual var, indi mən onu oxuyum, cavablandırarsınız. Əslində mən istəyirəm elə siz konkretləşdirəsiniz. Burada deməli sual yazıblar, hadisə yerində danışırdılar ki, Öməri tutub qoydular içəri, buna görə çoxlu faciələrlə üzləşəcək. Həmin adam deyirdi, yəni hadisə yerində kimsə deyir ki, Öməri tutublar, ona görə biz faciələrlə üzləşəcək. Ömər kimdir? Gülnaz soruşur.
Valla mən açıq sualı başa düşmədim. Ömər, hansı Öməri tutub? Valla biraz mənim üçün qaranlıq qaldı bu sual. Anlamadım. Görünür nəyisə eşitdiyim, nəyisə deyə bilmərəm. Bu hadisənin bayaqları, o hadisənin hansı məqamda baş verməsi haqqında bayaqları İlham bəy danışdı. Söhbət onda gedir ki, İmam Mehdinin belə deyək, doğum günüdür. Və bu bütün Şiə dünyasında, Cəfəri dünyasında belə deyək, xüsusi qeyd olunan bir bayramdır. Və əgər bu təxribatdırsa, bu günün seçilməsi, bayaq dediyimiz kimi, İlham bəy o məsələ dedi ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, əks reaksiya olsun. atılsın, sonra bu proses genişlensin. Eğer bu nəzərdə tutulubsa, həmin günün seçilməsi də təsadüfi deyil. Yəni kimsə konfessiyalar arasında münasibətlərin gərginləşdirilməsini və bundan sui-istifadə olunmasını istəyir. Ona görə də mən məsələ bu hadisəyə gələndə mən hesab edirəm ki, arxasında duran qüvvələr var. Bunu tutaq ki, xüsusi olaraq yönləndirən qüvvələr var. Burada ayrı-ayrı şəxsin tutaq ki, o da ola bilər ki, bayaq İlham bəy dediyi kimi, ki, ola bilər ki, hansısa şəxs sadəcə olaraq özünün o hisslərinin coşmasından hansısa əl atıb, amma inanmıram. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox arxadan xüsusi olaraq yönləndirilmiş günün seçilməsi. O ki, qaldı bu suala, valla sualı sona qədər başa düşə bilmədim mən.
Aydındır. Qısaca hər ikinizə eyni sualla müraciət eləmək istəyirəm. İlham bəy sizə və hər ikinizə, Altay bəy sizə. Necə fikirləşirsiniz? Bax, dedik bayaq ki, tendensiyanın, təhlükəli tendensiyanın başlanıcıdır və s. Bunun qarşısını almaq üçün, sözsüz ki, o müraciətlər siz dediniz və s. Belə halların olmaması üçün, bu, o bayaq da belə bir fikir işlərində ona əsaslanıb deyirəm. İqtisadi siyasi, iqtisadi vəziyyət, sosial vəziyyətin özü əgər rol oynayırsa və bunlardan, bunların bu cür hallara gətirib çıxarmaması üçün nə etmək lazımdır? Bəlkə o sahədə də hansısa bir...
Əlbəttə ki, bu çox vacib məsələdir. Elə bəlkə də fundamental məsələlər oradan qaynaqlanır. Yəni ki, ölkənin durumu ilə bağlı, ölkədə gedən proseslərlə bağlı. Ölkədə yoxsulluq, haqsızlıq, ədalətsizlik, insan haqlarının pozulması nə qədər baş verirsə, dinə meyil bir o qədər artacaqdır. Yoxsulluq, çıxılmazlıq insanları dinə aparır. Dində isə sadəcə inanç məsələsi deyil. Dində artıq fanatlar yaranır, radikal tərəf yanar və bu öcünü almaq üçün, bu haqqı bərpa etmək üçün marifləndirməni yox, məhz teraktı seçənlər yarana bilərlər. Ona görə də bu məsələlər elə bəs fundamenti ölkənin mövcud ictimai siyasi durumunda radikal dəyişikliklər eləmək lazımdır ki, bu məsələlər öz-özlüyündə həll olunsun. Yəni, o ümumi kompleks proqram olacaq sanki. Demokratik proseslər, belə də iqtisadi artım, yoxsulluq, nə qədər haqsızlıq, nə qədər azaldıqca, nə qədər az. Mən demirəm ki, insanlar yanında dindən qaçacaqlar. Dinə inanc kimi yanaşacaqlar. Çıxış yolu kimi yox. Düşdükləri vəziyyətdən, çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu kimi yanaşmayıb və oradan
yəni, dinə radikallar, yox, dini radikallığa meyil eləyəcək.
Dini radikallığa meyil yaranmayacaq. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Əgər neçə ki, nə qədər nəzarətə saxlasaq da, bayaq dediyimiz kimi, istəyir marifləndirməklə, istəyir belə də ki, xüsusi xidmət orqanları nəzarəti ilə, ölkədəki baş verən proseslər, bu digər dərəcədə bayaq dediyim proseslər, haqsızlıq, ədalətsizlik, yoxsulluq və s. Bütün bunlar hamısı gəlib əvvəl-axır bu məsələyə dirənəcəkdir deyin, yenə baş verəcəkdir. Onu tam nəzarətə saxlamaq mümkün olmayacaqdır. Altay bəy, buyurun sizə.
Valla mən də əslində İlham bəyin dediklərinə razıyam. Söhbət bir təkcə səbəbdən gedmir. Səbəblər kompleksi var və bu səbəblər kompleksi içərisində o cümlədən bölgədə vəziyyətin təkcə normallaşması, stabilləşməsi, konfliktlərin aradan götürülməsi, sabit inkişaf yoluna qədəm qoyulması, eyni zamanda ölkə daxilində olan mövcud problemlərin aradan qaldırılması, bütün bunlar istər sosial sahədə, istər siyasi sahədə, bütün bunlar bu prosesləri belə deyək, önləmək üçün, qarşısını almaq üçün, normal inkişaf məcrasına yönəlmək üçün çox ciddi amillərdir. Və bunlar bir mənalı şəkildə bu cür proseslərin belə deyək, formalaşmasına, yaranmasına təsir göstərə bilir, hardasa təkan verə bilir. Ona görə də mən də hesab edirəm ki, ümumi inkişaf, hər tərəfli inkişaf, sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni inkişaf, təhsil inkişafı, bütün sahələrdə inkişaf öz-özlüyündə radikallığın qarşısında bir belə deyək, keçilməz sədi yaradır.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, bugün studiyamızın qonaqları Altay Göyüşov, Tinşuna Salim, eyni zamanda İlham İsmail Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri telefon bağlantısında bizə kömək elədi bu mövzu ilə bağlı İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Avqustun 17-sində saat 20:50-də 20:50 radələrində deməli, Bakının Nərimanov rayonunun ərazisində yerləşən Əbubəkir məscidi adlanan Cümə məscidində partlayış baş vermişdi. Əl qumbarasından ilkin məlumatlara görə atılması nəticəsində partlayış baş verib. 2 nəfər hadisə vaxtı həlak olmuşdu, 11 nəfər yaralanmışdı. Sonra aldığımız məlumatlar yaralananların bir nəfərində vəfat etdiyi bildirilirdi. Bu barədə studiyamızda söhbət elədik. Birazdan studiyamıza qayıdıb prezident seçkiləri ilə bağlı söhbət edəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436 77
41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050 744 1017. Azadlık Radyosu 101.7 FM. 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusu ilə davam edir. Təqdimatçısı mənəm İlqar Rəsul, bugün ayın 18-idir. Biraz əvvəl biz Əbu Bəkir adlanan məsciddə baş verən partlayış haqqında danışdıq. İndi qarşıdakı prezident seçkiləri ilə bağlı hadisələr, seçkilərlə bağlı Azadlıq Radiosu müntəzəm olaraq məlumatlar verir. Bu yolda hansı hadisələr, bu yolun üstündə daha doğrusu hansı hadisələr baş verir, hansı addımlar atılır, siyasi partiyalar hansı qərarları qəbul edir. Studiyamızın qonağı Fuad Mustafayev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Bizim bu sizi bugün dəvət eləməkdə məqsədimiz həmişə xüsusilə Müsavat Partiyası bu seçkilərdə getməkdən imtina etdikdən sonra müxalifətin ənənəvi müxalifət adlandıran hissəsindən gedir söhbət. Yəni belə adlandırırlar. Belə adlandırırlar, biz adlandırmırıq bunu. Siz deyirsiniz əsas müxalifət, amma bu seçkiyə getməyənlərin getmədilər. Bəli, getmədilər. Amma sonra nə etməli məsələsi ortaya çıxmışdı. Bunlar getməməklə kifayətlənir, yoxsa sonra birlikdə hansısa birgə şəkildə hansısa fəaliyyət olacaq mı, addımlar atılacaq mı? Artıq sonuncu bizim bizdə olan məlumatlar belədir ki, məsləhətləşmələr gedir bu istiqamətdə. Sizdən öyrənmək istəyirik, nə yerdədir vəziyyət?
Bəli, həqiqətən məsələ siz dediyiniz kimidir ki, seçkilərdə iştirakdan imtina hələ bu məncə işin yarısıdır və sonra ona görə Azadlıq blokunun belə bir mövqeyi var ki, seçkilərdə iştirakdan imtina etmiş siyasi qüvvələr arasında əməkdaşlığın yaranması və bu əməkdaşlığın kifayət qədər ciddi və səmərəli olması mümkündür. Onun üçün də Azadlıq blokunun təşəbbüsü ilə biz məsləhətləşmələrə başlamışıq. Məsləhətləşmələrdə məhz o siyasi qüvvələrlə aparılır ki, onlar seçkilərdə iştirakdan imtina edə bilər. Daha doğrusu seçkiləri boykot edirlər. Biz təklif edirik ki, seçkiləri boykot etmiş siyasi qüvvələr bu boykotun səbəblərinə əsaslanaraq, bilirsiniz ki, boykotun da səbəbləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi Azərbaycanda azad vədə seçkilərin keçirilməsi üçün hüquq əsasları yaratmır. Azərbaycanda seçkilərin azad vədə keçirilməsi üçün siyasi şərait yoxdur. Vətəndaşların azad toplaşma hüququ faktik olaraq qadağan edilmişdir. Siyasi fəaliyyət azadlığı yox dərəcəsindədir. İnformasiya məkanı o dərəcədə daraldılmışdır ki, Azərbaycan vətəndaşlarının nəinki informasiya alma hüququ var, heç siyasi qüvvələrin də öz fikirlərini Azərbaycan vətəndaşına çatdırmaq imkanları faktik olaraq ciddi surətdə məhdudlaşdırılmışdır. Siyasi fəaliyyətinə görə təqiblər davam edir. Azad mətbuata səlib yürüyüşü davam edir. Jurnalistlərin azad fəaliyyət göstərilməsi faktik olaraq qadağan edilmişdir və bunu pozanlara qarşı ciddi represiv addımlar atılır. Şərliyirlər, tuturlar, qorxudurlar və s. və ilaxı. Və belə olan şəraitdə Azərbaycanda vətəndaşların öz iradəsini ifadə etmək imkanları artıq aradan qaldırılmışdır seçki adlanan bir prosesdə və bu səbəblərə əsaslanan siyasi qüvvələr seçkiləri boykot edirlərsə, onda məntiqi olaraq belə bir nəticə çıxır ki, bu cür prosesi seçki adlandırmaq və bunun nəticəsini legitim seçim adlandırmaq mümkün deyil. Və bizim təklifimiz də bundan ibarətdir ki, biz artıq bu karşıdan gelen seçki adlanan bu prosesin qeyri-legitim olduğunu, qeyri-azad ve qeyri-demokratik olduğunu tespit edek, təsdiq edek ve bu əməkdaşlıq üçün hemen o bazanı yaratsın. O baza yaralandan sonra isə konstitusiya ilə qanunvericiliklə siyasi fəaliyyətin bütün formalarını əhatə edən bir əməkdaşlıq yarana bilər.
Fahad bəy, bana necə fikirləşsin? Siz deyiniz ki, seçkinin nəticələri hələ sözsüz ki, seçki getmir, hələ var vaxta müəyyən qədər, sözsüz ki, imtina olunub bir sıra siyasi qüvvələr. Amma, məsələn, Qulam Hüseyn Əlibəyli seçkiyə gedir. Gəlin bir anlıq belə təsəvvür ki, seçkilər oldu və o qalib gəldi. Onda necə adlandırmaq olar o seçkini? İndidən yəni dediyinizə görə deyirəm. İstəyirəm cavab alam sizdən onu.
Bilirsiniz, mən fantastikanın
tərəfdarısınız, amma əleyhinə deyilsiniz.
Və fantastik əsərləri sevirəm, amma real həyatda həmən fantastik nəticələri gözləmirəm. Ona görə məncə Azərbaycanda bu seçki prosesinə inamı olan şəxslər ya olduqca sadəlöv insanlardır ki, onların heç nədən xəbəri yoxdur. Buna da inanmaq çox çətindir. Ya da çox riyakar insanlardır. Yəni, Azərbaycanda 2008-ci ildə oktyabrda baş verəcək hadisəni seçki adlandırmaq, seçki mənasında adlandırmaq bu mümkün deyil. Yəni, o insanlar ki, düşüncə qabiliyyətinə malikdirlər, təhlil edə bilirlər, informasiyaları var, onlar bunu seçki adlandıra bilməzlər. Bu seçki deyil. Bu təyin etmədir, bu bir tamaşadır. Bu tamaşada butaforiya var, atributika var, aktyorlar var, bunlar hamısı var. Amma onların heç biri bu tamaşanın əsas aparıcısı deyil və nəticəsini təmin eləmirlər. Çünki bizim çox təəssüf, mən bunu təəssüf hissindən deyirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq təəssüf hissindən deyirəm ki, bizim indiki şəraitdə, həmən bu siyasi şəraitdə, bu hüquqi əsaslarla Azərbaycan vətəndaşının öz iradəsini ifadə etmək hüququ və imkanı yoxdur. Ona görə bu seçki deyil və mən bəri başdan bu seçkilərin azad seçki olmasına inananlara təəssüf edərdim ancaq.
Azər Rəşidoğlu telefon xəttindədir, politoloq. Azər bəy, xoş gördük.
Söhbət burada zənnimcə seçkidə iştirakdan və yaxud seçkini boykot etməkdən gedə bilməz. Aydın məsələdir ki, bu seçkidir, bu farsdır, bu bir maskaratlı seçki adı da keçiriləcək və artıq bir gündən prezidentin kim olacağını elan etmək olar. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, müxalifət seçkidə iştirak və yaxud seçkidə iştirakdan imtina qərarı qəbul etməklə situasiyanı dəyişə bilmir. Yəni, sadəcə seçkidə iştirak hansı müsbət reaksiyanı verə biləcək? Yəni, əgər siyasi mübarizədən başqa bir müstəvə, ta ki, küçə mübarizəsində keçirmək istəyirsə boykot tərəfdarları, mən bunu anlaya bilirəm. Yəni, ölkədə gərginlik yaranır, hakimiyyət seçkiləri təxirə salmağa və yaxud yeni seçki təyin etməyə məcbur olur beynəlxalq təşkilatların təzyiqilə və yaxud parlament seçkilərinə qədər ölkədə tamamilə fərqli bir situasiya yaranır və bu müxalifət həmin seçkilərdə üstünlük əldə edir. Bunların heç biri görünmür. Və yaxud
Azər bəy, məsləhətləşmələr gedir də. İndidən siz necə məsələn, bəlkə indi məsləhətləşib bu KP seçkiyə getməyənlər hansısa bir qərar verəcək və ona uyğun hərəkət edəcək. Ola bilərmi belə şey?
Ola bilər, əlbəttə ki, ola bilər. Yəni, biz belə qərarları çox görmüşük. Ta ki, 2003-cü ildə də çox hörmətli İsa Qəmbər deyirdi, qələbiyyətən siz gəlin, qələbədən sonra mən aparacağım. Bu, sadəcə olaraq məsuliyyətdən qaçmaqdır. Bu bir növ bir qalçıqa qoymaq kimi bir şeydir ki, bəli, biz hansısa bir saşis imzaladıqsa oldu. Söhbət situasiyonu dəyişməkdən gedirsə, bir gün nə seçkidə iştirak tərəfdarları, nə seçkidən imtina tərəfdarları həmin situasiyonu dəyişmək haqqında düşünürlər. Və bir gün xüsusilə də Gürcüstandakı hadisələr Azərbaycanda demokratik hərəkatın əleyhinə oynadı tamamilə. Yəni gözləmək ki, bu seçkilərdə kobud pozuntu olacaq və qarb sanksiyalar tərbiyə edəcək və bu rejimin getməsi üçün hansısa adımları atacaq çox sadəlövlük olardı. Sadəcə olaraq müxalifət uzun müddət bir-biri ilə didişməyə başı qarışdığından və heç bir strateji və taktiki hazırlıq mərhələsi keçmədiyinə görə istədən halda məqlubiyyətə məhkumdur. Yəni o məşhur filmdə dediyi kimi istəyir qırmızıya qoy, istəyir qarıya qoy, onsuz əzəri olacaq. Yəni, zənnimcə, müxalifətin indiyənə qədər atdığı səhv addımlar məhz bu uçurum həddinə gətirib çıxarıbdır. Yaxşı, bu keçikdən sonra, tutaq ki, indi sarşiz imzalandı və bir müddətdən sonra yenidən həmin didişmələr başladı və ondan sonra protest elektoratı nəyə göstərməlidir? 2010-cu ildə oliqarxların döyüşü nəticəsində formalaşacaq parlamentdə indiki müxalifət liderlərinin hansı ümidi olacaq? Yəni, müxalifət hansı addımları atmaq istəyir, hansı taktikanı müəyyənləşdirir və hansı strategiyası var? Bunlar bəllidirmi? Və bütün son illərin hadisəsi göstərir ki, bunlar bəllidir. Və bəzən çox qınaq tutulur ki, Azərbaycanda hakimiyyət güclüdür. Mən də bildirmişəm ki, Azərbaycan hakimiyyətindən qat-qat qəddar olan hakimiyyətlər müxalifətin çox ağıllı və tədbirli qətiyyətli adımları nəticəsində məğlubiyyətə uğrayıbdır.
Azər bəy, xəttə qalın, sizə yenə sualımız olacaq. Fatih bəy, necə fikirləşirsiniz? Bu məsləhətləşmələrin özündən necə əsaslanıb demək olar mı, nədir? Situasiyanı dəyişmək ehtimalı, yəni imkanı belə görünürmü məsləhətləşmələrin fonunda?
Birincisi, mən hesab edirəm ki, seçkiləri boykot etmək də siyasi mübarizənin bir formasıdır. Yəni seçkiləri boykot siyasi mübarizədən çəkilmək deyil. Əksinə, bu mübarizənin bir formasıdır və Azərbaycan şəraitində, hazırki şəraitdə məncə effektiv formasıdır və seçkilərdə iştirakdan imtina, seçkiləri boykot ən azından cəmiyyətin ümidlərini qoruyub saxlamaqdır, cəmiyyətin demokratik düşərgəyə inamını qoruyub saxlamaqdır, cəmiyyətin demokratik dəyərlərə ümidini və inamını qoruyub saxlamaqdır. Sirr deyil ki, hər dəfə seçkilərin saxtalaşdırılması və hər dəfə cəmiyyətə zor tətbiq edilməsi hakimiyyət tərəfindən demokratik dəyərlərə ciddi zərbə vurur, aşınma gedir. Və Azərbaycanda bu hakimiyyətin qarşısında əyilməyən, ona təslim olmayan bir siyasi güc mərkəzinin qalması belə özü-özlüyündə böyük bir nəticədir və bu demokratiya uğrunda mübarizə üçün ümidin qorunub saxlanması. Məncə bu az nəticə deyil. O ki, qaldı situasiyanın dəyişməsinə, Azadlıq blokunun əsas məqsədi və vəzifəsi də biz bir ildir bunu deyirik və bunun uğrunda da mübarizə aparırıq. Ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşının öz iradəsini ifadə etmək imkanı yarada biləcək bir şəraiti formalaşdırmağa nail olmaq. Hüquqi və siyasi baxımdan.
Ona görə mən soruşdum. Bu məsləhətləşmələrdə bunun ümidləri doğrulmu? İşarçısı var mı?
Bilirsiniz, mən çox...
Bax, mirə təzə başlayıb. Demirəm ki, bundan da
məsləhətləşmələr. İlkin mərhələdir. Cəmi iki siyasi qüvvəni biz məsləhətləşmə aparmışıq. Müsavat Partiyası ilə və Azərbaycan Naminə Forumun Prezidenti Eldar Bey Namazovla. Digər siyasi qüvvəni məsləhətləşmə olacaq. Bu ilk raund kimi adlandırmaq olar, fikir mübadiləsi kimi adlandırmaq olar. Lakin mən çox ümid edirəm ki və hesab edirəm ki ümidlərim də əsassız deyil ki bu məsləhətləşmələrin nəticəsində biz Azərbaycanda demokratik güc mərkəzinin daha belə deyək yeni bir formada təsbit olunmasına nail olacağıq və Azərbaycanda bir daha deyirəm siyasi fəaliyyət çərçivəsində bütün formaları özündə əks etdirən bir əməkdaşlıq modeli tapılacaq.
Azər bəy, necə fikirləşirsiniz? Ortada olan vaxt imkan verir mi? Belə səfərbər olunub istənilərini yaradalar.
Bəndimcə müxalifət həddindən artıq gedici bu məsələdə. Bir də bir gün əlbəttə məsələtləşmələr gedə bilər. Ancaq sir deyir ki, bu saat tutaq ki, İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı müqavimət göstərə biləcək. Cəmi iki qüvvə var. Bu, Xalq Cəbhəsi Partiyası və Musavat Partiyasıdır. Həll edici məqamlarda əlbəttə ki, bu partiyalar birgə addım ata bilirlər və bu da hansısa bir aralıq müddətində atılan addım olur. Zənnimcə, ötən seçkidən sonra müxalifət dərhal vahid namizədlə çıxış etməli idi. Tutaq ki, iddialardan geri çəkilmirdisə liderlər, məsəl üçün, Lalə Şövkətin və yaxud digər bir namizədin ətrafında birləşmə olardı. Və artıq vahid namizəd, vahid komanda, vahid prinsiplər uğrunda mübarizə aparmaq olardı. Sadəcə olaraq, zənnimcə, bir gün ortaya atılan hansısa bir əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasına gedən hazırlıqlar imitasiyadan başqa bir şey deyildir. Və seçkidən sonra müxalifət öz məğlubiyyətini sığortalamaq üçün məhz indidən bu tipli sazişlərə gedir və zənnimcə Azərbaycandakı indiki situasiyədə tək bu hakimiyyətin günahı deyil. Yəni hakimiyyət əlbəttə ki qanunları o vəziyyətə salıb, ölkədə elə vəziyyət yaradıb ki, demokratik seçim mümkündür. Lakin müxalifətin zəifliyi və istedadsızlığı da ona kömək edir məsələdə.
Azərbaycan, çox təşəkkür edirəm. Azər Rəşidoğlu idi dindicə telefon bağlantısında. Fuad Mustafayev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini studiyada bizimlə bir yerdədir, cavablandırır. Buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Qısa sonra mən sual edeyim.
Bilirsiniz, mən müxalifətin məğlub olub, məğlubiyyətdən sığortalanmaq istəyir tezini qətiyyən qəbul eləmirəm. Çünki birincisi Allah da şahiddir, seçicilər də şahiddir ki, Azərbaycanda keçirilən 95-ci ildən bəri bütün seçkilərdə Azərbaycan seçicisi məhz müxalifətə səs verib. Məhz Azərbaycan hakimiyyətinin bu yaratma siyasətinin əleyhinə səs verib və buna alternativinə səs verib. İndi Azərbaycan müxalifətini və Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan xalqını onda ittiham eləmək ki, siz seçkiləri udursunuz, lakin sonra sizə qarşı silah işlədirlər, zor tədbiq edirlər, siz öz qələbənizi qoruyub saxlaya bilmirsiniz. Və bunu Azərbaycan müxalifətinin istedadsızlığı kimi adlandırmaq nə dərəcədə məntiqə uyğundur və nə dərəcədə doğrudur. Bilirsiniz, əgər sənə qarşı zor tədbiq edirlərsə, sən də siyasi mübarizə aparırsan, sivil mübarizə aparırsan, bu sivil mübarizədə sənə zor tədbiq ediləndə, sən həmən sivil mübarizə çərçivəsində buna cavab verə bilməyəndə bu istedadsızlıq olur, bu məğlubiyyət olur. Mən bunu qətiyyən qəbul eləmirəm, çünki bu dolayısıyla Azərbaycan müxalifətinin yox, Azərbaycan xalqına qarşı bir ittihamdır ki, niyə qarşı sənə zor tətbiq edirlər, sən buna cavab verə bilmirsən.
Fatih, xalqdan söz düşmüşəm, burada sizə sual var, bu xalq erudit yazır, erudit və natiq. Deməli, bu sualın əvvəlində belə bir fikir vardı ki, müxalifət boykot elədi, indi ola bilərmi ki, xalqı da boykota çağırsın və bu məsələdə soruşurlar ki, xalqla müxalifətin deməli bağlılığı nə qədərdir? Eyni zamanda ardınca gəlir Fatih bəy, ola bilərmi ki, bütün müxalifət birləşib bir namizəd irəli sürsün? Dediyim kimi erudit və natiq soruşurlar.
Bilirsiniz, məncə bu xalqı boykota çağırmaq tezisi bir qədər gecikmiş tezisdir. Çünki hesab eləyirəm ki, ola bilsin bir qədər təkəbbürlü bu fikirdir. Ancaq hesab edirəm ki,
azadlıq... Bəlkə boykota cəlb eləmək demək
istəyirəm. Yox, mən demək istəyirəm ki, azadlıq bloku və Azərbaycan müxalifəti məhz Azərbaycan seçicisinin iradəsini ifadə edən bir qüvvədir. Və əgər siz elə ətrafa fikir versiniz, Azərbaycanda heç bir seçki əhval ruhiyyəsi də yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətinin bu seçkilərə münasibəti artıq bəllidir. Və seçki günü də, seçki günü adlanan gündə məncə bu münasibət bəlli olacaq və mən əminəm ki, Azərbaycan seçkilərinin çox az bir qismi könüllü olaraq bu seçkilərə getsin və seçim etmək fikrinə düşsün. Çünki seçim etmək hüququ yoxdur və imkanı yoxdur. Ona görə birincisi, biz məhz seçkilərdən imtina edəndə məhz Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənərək bunu etmişik. Amma şübhəsiz Azərbaycan müxalifətinin birgə yenə çıxış etməsi bu həmən əhval-ruhiyyəni təbii ki bir qədər də gücləndirəcək. Mənim buna şübhəm yoxdur. O ki qaldı vahid namizədlə çıxış etmək məsələsinə. Bilirsiniz, biz bütün dövrlərdə mən bunu həm parlament həm də prezident seçkilərinə aid edirəm ki biz hər zaman müxalifətin bir olmasını və vahid komanda qismində çıxış etməsinin tərəfdarı olmuşuq. Təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən bu alınmıyıb, bizdən asılı olmayan səbəblərə görə bu alınmayıb. Bu dəfə də bizim indiki fikrimiz və indiki təşəbbüsümüzün arxasında duran məqsəd tək bu qarşıdan gələn seçki kampaniyası adlanan şouda birgə iştirakdan getmir. Söhbət uzun müddətli strateji bir əməkdaşlığı modelin tapılmasından gedir və nəticə etibarilə mən hər zaman şəxsən o fikrin tərəfdarı olmuşum ki, və bizim partiyada o fikir məhz dominant fikirdir ki, Azərbaycan müxalifəti vahid güc mərkəzi qismində çıxış etməlidir və bu güc mərkəzində qismində çıxış etməyin forması da vahid komanda qismində, vahid platforma əsaslanan vahid komanda qismində çıxış etdir.
Hə, Fuad bəy, indi mən burada bir mesaj oxuyacağam. Ondan əvvəl ilk növbədə onu deyim ki, hakimiyyət tərəfdən indi biz Yeni Azərbaycan Partiyasından xüsusilə istədik ki, əlaqə saxlayıb bu məsələyə münasibət öyrənək. İndi alınmadı, amma hakim partiyadan müxtəlif baxlarda fikirlər səslənib. Biz onu heç olmasa deyək ki, onlar da bu seçkiyə, müxalifətin bir hissəsinin seçkini boykot eləməsini əslində gücsüzlük adlandırırlar. Bildi, belə izah edirlər ki, güya həmin hissə bunu boykot eləməkdə əslində məqsəd odur ki, əgər onlar seçkiyə getsələr, onların gücünün olmaması nümayiş etdiriləcək.
Mən açığı səbəbi bir etiraf etmək istəyirəm ki, zor müstəvisində doğrudan bir gücsüzlük. İnsanlara zor tətbiq etmək, onları təqib etmək, repressiyaları etmək müstəvisində doğrudan...
Onlar sosial baza baxımından deyilir.
Yox, bizim gücsüzlüyümüz məhz zor müstəvisindədir. Siyasi müstəvidə isə mən bütün Azərbaycan indiki dinləyicilərimizə müraciət edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti güclüdür. Ona görə güclüdür ki, birinci növbədə bu hakimiyyətin siyasəti Azərbaycanı uçuruma aparır. Azərbaycan müxalifəti ona görə güclüdür ki, bu siyasətin alternativini cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətə sosial, ədalətli, dayanıqlı bir modeli təklif edir. Ona görə Azərbaycan müxalifəti məhz Azərbaycan cəmiyyətinə söykəndiyinə görə güclüdür. Fərd olaraq güclü deyil.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır. Bir dənə burada SMS var. Mən onu çatdıra bilsəm oxuyayım. Sizi və Fuad bəy salamlayıram yəqin məni deyil. Onsuz da xalq müxalifət seçkilərə deməli getsəydi də boykot edəcəkdi və burdan görünür ki, müxalifətlə xalqın fikirləri üst-üstə düşdü və nəhayət Pakistanda Pərviz Müşərrəf istefaya getdi.
Allah eləsin bütün diktatorlar da istefaya getsin.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Hələ qarşıda bir saatımız var. İndi isə xəbərlərə ayrılırıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
437-41
email zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7